Ar lauksaimniecības nozarēm saistīti eksperti pēdējā laikā brīdina sabiedrību, ka pandēmijas un izejvielu sadārdzinājumu ietekmē drīzumā gaidāms šokējošs pārtikas cenu kāpums. Paši lauksaimnieki gan ir piezemētāki, bet līdzīgi kā ekonomisti pakāpenisku cenu kāpumu paredz gan. Brīdinājumi par būtisku pārtikas cenu pieaugumu izskan laikā, kad Saeimas darba kārtībā nonākusi pilsoņu iniciatīva samazināt PVN pārtikai. To šodien vērtēja Saeimas mandāta komisija, kurā idejas pārstāvis un biedrības zemnieku Saeima valdes loceklis Mārtiņš Trons uzsvēra, ka mazāks nodoklis ļauti būtiski samazināt pārtikas cenas un reizē mazināt ēnu ekonomiku.
Protams, arī šī PVN samazināšana dotu pozitīvu efektu uz nodarbinātību lauku teritorijās un dot iespēju arī vairāk attīstīt ražošanu. Ja? Tas ir tādā kontekstā, kad mēs satraucamies par bezdarbu laukos.
Lauku uzņēmēju un tirgotāju argumenti PVN samazināšanai ir tādi paši kā laikā, kad šo nodokli samazināja vietējiem augļiem un dārziņiem. Ar nozari saistītie un no tās atkarīgie eksperti, kā arī Zemkopības ministrija, vēlāk uzsvēra, ka samazinājums ir nesis augļus, jo cenas mazliet ir sarukušas, bezdarbs mazinājies, bet valsts budžets pildījies tāpat. Tagad lauksaimnieki pat izrēķinājuši, cik paliktu cilvēku makos.
Aptuvenie iegumi uz vienu iedzīvotāju gadā varētu būt aptuveni 310 eiro. Tas nozīmē, uz ģimeni, kurā ir 4 cilvēki, šis ietaupījums iegums varētu būt pat līdz 1200 eiro. Gadā.
Taču Finanšu ministrijas, Latvijas bankas un citi ar lauku uzņēmējiem un tirgotājiem nesaistīti eksperti ir citās domās. Tie norāda, ka PVN samazinājums būtiski iedragās valsts budžetu, tāpēc nāktos domāt, kurus nodokļus paaugstināt – PVN citām nozarēm vai darba spēka nodokļus. Savukārt trūcīgi iedzīvotāji nemaz tā neiegūtu, jo cenas saruktu minimāli un no tā paša labums tiktu turīgākajiem, kas pārtikai tērē vairāk. Turpina Latvijas Bankas ekonomists Oļegs Krasnopjorovs.
Protams, tie uzņēmēji, kas strādā šajā šaurā nozarē pārtikas rūpniecībā, tāpēc arī tie uzņēmēji ir pār. Un vēl, protams, mēs varam izlikties, ka nekāda nodokļu ieņemumu samazinājuma nebūs, ka mēs samazināsim nodokļus logu.
Sīpolus ēdīsim divreiz vairāk,
bet pieprasījums pēc sīpoliem ir ļoti neelastīgs. Nodokļu ieņemumi no sīpoliem samazinās 4 reizes, tas ir izslēgts, ka pieprasījums pēc sīpoliem pieaugs 4 reizes, lai kompensētu šos nodokļu ieņemumus.
Eksperti arī skaidro, ka dažas valstis samazināt PVN pārtikai savulaik ieviesušas, jo tās bijis populāri, bet efektu uz budžetu un sabiedrības labklājību nemaz nav devis, taču ieviest nodokli vai to celt nesot politiskas drosmes. Turklāt vairums tādu valstu ir visai turīgas, tāpēc to var atļauties vai pieciest. Edgars Kupčs, Latvijas radio.